Akkuma dhagahu jirtanii Oromooti Kanaadaa magaalaa Ottawaa jiraatan teessoo mootummaa Kanaadaa paarlaamaa Kanaadaa duratti embaasii Itiyoophiyaa duratti dhaaba CBC yookaan ammoo Kanaadaa Broadcasting Corporation jedhanii fi ministeera haajaa alaa biyyisuun duratti hiriira bahaniitiin rakkinni gargaraa himachuu jiranii warra hiriira kan dhufu kun magaala gargaraatti dhufu isaanii reefu bilbilaan gaafadhee natti himanii ka bakkalcha Abdoosh jedheen jalqabnaa warri hiriira qopheesse keessaa nam tokko.
Nuti amma yeroo sanatti embaasii Itiyoophiyaa magaalaa Ottawaatti argamu fuula dura jirra. Achitti hiriirri nama hedduudhaan baanee warra Ottawaa fi naannoo Toronto jiran makiinaa diduusanii dhufanii achitti iyyachaa jirra jechuudha.
Maal iyyachuutti jirtan?
Wanni iyyachuu jirru nuti maastar pilaaniin eega dhaabbate jee ijoolleen Oromoo kumaatamaan mana hidhaa jirti. Akka mana hidhaa irraa bahan warra gartee gaggeessitoonni akka gartee Baqqalaa Garbaa fa'a hidharraa akka bahan ajjeechaan uummata gartee miliitariin ijoollee keenya sana ajjeessisuun akka gartee mana murtii dhiyaatanii heerri itti murteessu ajjeechaan sun dhiigni isaanii akka dhangala'een hafin kana ibsachuu jirra jechuun si dhaabanne.
Tun embaasii Itiyoophiyaa fuuldurri jirraa jettee asii baatanii deemtan.
Amma Itiyoophiyaa embaasii duratti iyyachaa jirraa asirraa baanee karaa mootummaa biyya kanaa kan Kanadaadhaa. Paarlaamentiitti bahuu deemna jechuudha. Achitti iyyachuuf deemna jechuudha uummata mootummaa Kanadaatti. Itti aansee immoo mootummaa embaasii USAtti baanaa kan dhumaa katti bahuu deemnu Foreign Affairs magaalaa Ottawaa Foreign Affairs bahuu deemna jechuudha. Ministeera haajaa alaa Kanadaatti bahuu deemna.
Eessa walitti dhudhuftan isaniin hiriira baatan kun?
Nuti warri raguddaan kan dhufe naannoo Torontootii fi warra Torontoo jiraatanii toora baasa sadii guutanii dhufanii akkasumattis warra jireenya jiraataa magaalaa Ottawaatiin waliin baaneet asitti dhaabbataa jirra yeroo ammaa. Dhiigni isaanii akka dhangala'etti akka hafne warri ajjeese itti gaafatama akka qabanii akkasumattis ajjeechaan akka dhaabbatu warri hidhame immoo mana hidharraa akka bahan kana kan maasichiin nuti dabarsaa jiru. Warri ajjeefame Oromoo ajjeefamtee keessaa fuu istuudantii Oromoodha. Ijoollee high school jiran ijoollee yuunivarsiitii deeman ijoollee xiqqoo umriin isaanii Oromoo amata saddeet irraa hanga guddinatti warra ajjeesaa jiran jechuu keenya Oromoo.
Namni dhibiin ammaan dubbisuu jiru Raayyaa Caalaa jedha Torontoo dhufee jedha wanti harmisan fide maali?
Namni baasaa afuriin dhufne. Kara nama 200 olii hin ta'a.
Isan namni Torontoo dhufu nama gamta.
Kara nama 200 hin ta'a baasa afuriin dhufne.
Mootummaan Kanaadaatti iyyachuu jirtan akka inni maal isanii tolcheetan?
Wanni barbaannu keessattuu Kanaadaan hamma ammaatittu callisaa ture haala biyya san keessattitti wanni jedhan jiru xalaalee baay'ee barreessine saniif deebii akka argannuuf iyyannaa galfachuudhaaf ammas lammata hiriiraas dhufne jechaadha.
Ileetan akka maal ta'an
wanni seenuu tokkoffaani mootummaa san takkaahuu qabeenya guddaadhaan karaa 100,000,000 ol Kanadaan hoggaa hoggaatti mootummaa sanii kenna.
Mootummaa kam?
Mootummaa Itiyoophiyaa mootummaa wayyaaneetiif kenna. Mootummaa wayyaane immoo mirga dhala namaa kan dhiittu kan uummata keenyaa hiraarsitee biyyarraa buqqiftee jirtu kana sirrii miti akka. Biyya dimokiraasii tokkootitti Kanadaan immoo addunyaa kana keessatti dimokiraasii tarkaanfachiisu irratti biyya tokkoffaa jedhamu keessaa sun ta'ee odoo jiru haala mootummaan Itoophiyaa uummata keenya irratti godhu kana callisee taa'uun isaa seeraa miti. Kanaaf mootummaa sanirratti takka qabeenya kennu gargaarsa kennu dhaabu lama mootummaan sunii akka uummata keenya finnee dhiibbaa irratti akka godhu.
Maqaan xiyyeenyaan mijaatuu yoo deemaa turuun toraan dhufee. Wanni dhufee fi waan biyya keenya keessatti deemaa jiru kan waayee ammaan tana ijoollee keenya turanti waan harka isaaniitiin mirga isaaniitiin falmatan irratti isaan qawweedhan ajjeesu saniin dhagamee dhufnee inniitu akka wanni kun dhaabbatuu fi mootummaa kan Itoophiyaati fi mootummaa Kanadaa dhufnee kan dura dhaabbachuu barsiisu sappoortu isaan godhuuf.
We are the Roma Canadians!
That is not just the Roma Canadians!